ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранкові Свободі» йтиметься про таке. Що означає ініціатива регіоналів перетворити міліцію на поліцію?
Монополістична українська влада ще більше намагається зібрати владних повноважень. Поліція їм потрібна, аби захищатися від нової революції.
У Лондоні урочисто закрили 30-ті Олімпійські ігри.
Є два слова, якими я можу підсумувати ігри. Британія впоралася.
І про що пишуть українські тижневики?
Українська економіка вирізняється надзвичайно високою монополізацією. І, як стверджує Український тиждень, після останньої зміни влади в країні ця тенденція поглибилася.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Лондонська олімпіада стала історією. У церемонії закриття на Олімпійському стадіоні в британській столиці взяли участь понад 4 тисячі осіб. На олімпіаді в Лондоні спортсмени встановили 44 світових і 117 олімпійських рекордів.
Я оголошую ігри 30-ї олімпіади закритими і закликаю молодь цього світу зібратися через 4 роки в Ріо-де-Жанейро на ігри 31-ї олімпіади.
Сказав президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге. Українські атлети завершили олімпіаду з 20 нагородами. Синьо-жовті здобули 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. За загальним числом відзнак це найменший здобуток за всю історію виступів на літніх олімпіадах. 4 роки тому в Пекіні було загалом 27 медалей, з яких 7 золотих. Цього тоді вистачило для 11-го місця у медальному заліку. Нинішні здобутки 14-ті. У жорсткій боротьбі за першість у медальному заліку перемогу здобули американські атлети. Вони мають 46 золотих і по 29 срібних і бронзових нагород. Команда Китаю, яка вела перед більшу частину ігор, стала другою. Господарі змагань британці фінішували третіми. Президент Єгипту Мохамед Мурсі заявив, що його рішення відправити у відставку двох військових високопосадовців на благо країни. Мурсі наголосив, що тепер Збройні сили Єгипту зосередяться на святій справі захисту нації. Раніше президент Єгипту звільнив міністра оборони, недавнього керівника вищої військової ради країни фельдмаршала Хусейна Тантаві і начальника генштабу Самі Енана. Тантаві та Енан, які фактично керували країною в період після повалення Хосні Мубарака, призначені радниками президента. В Ірані оголошено дводенну жалобу за жертвами землетрусів, що сталися в суботу на північному заході країни. За даними міністра внутрішніх справ Мухаммеда Найджара, загинули 227 людей, 1380 поранені. Водночас місцева влада і рятувальники повідомляють про загибелі близько 300 осіб і 5 тисяч потерпілих.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Міністерстві внутрішніх справ заговорили про можливі наслідки перетворення міліції на поліцію. І хоча відповідний законопроект регіоналів іще лишається на рівні ініціативи, у міністерстві вже навіть поцікавилися громадською думкою. З'ясувалося, що схвально таке рішення оцінюють лише близько 20% опитаних. Водночас у МВС наголошують, головна мета перетворення міліції на поліцію – підвищення ефективності роботи правоохоронців. Натомість деякі незалежні експерти припускають, що мова може йти про наслідування російської моделі реформування органів внутрішніх справ або ж про бажання представників влади заробити на заміні назв та символіки. Більше про це Євген Солонина.
Щоб стати поліцейським, кожен працівник міліції одягне нову форму, отримає нове оснащення та зарплатню близько 5 тисяч гривень. Він пройде перекваліфікацію, а частина його колег втратять роботу. Йдеться у проєкті закону про поліцію, який зараз розглядають у комітетах Верховної Ради. Автори законопроєкту, депутати-регіонали Василь Грицак і Валерій Коновалюк передбачають, що фінансування реформи відбудеться передовсім за рахунок оптимізації штату МВС. Суть реформи не у зміні назви, а у перетворенні міліції з репресивного органу пострадянського зразка на сучасну правоохоронну службу, вважає речник МВС Володимир Поліщук.
До складу МВС передбачається включення деяких інших правоохоронних підрозділів та структур. Це і підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій, прикордонні війська. Це великі кошти. Як воно буде впроваджуватися і етапність цього впровадження будуть враховувати вже фінансисти нашої держави.
Поліцейська реформа в Україні має на меті не європеїзувати правоохоронців, а зробити їх схожими на російських, вважає російський політолог Андрій Окара.
Хочуть змінити назву «міліція» до західноєвропейського «поліція» через те, що так вже зробила Росія. Ця монополістична українська влада, приймаючи цей проєкт, ще більше намагається зібрати владних повноважень. Поліція їм потрібна для того, аби захищатися від нової революції.
Правозахисник Едуард Багіров вважає, що є й інші мотиви для реформування міліції у поліцію в Україні – фінансові.
Любой закон, который подразумевает финансирование бюджетное.
Кожен закон передбачає бюджетне фінансування. Тендери виграють одні й ті ж компанії, і це стосується і МВС. Тож я припускаю, що ті декілька сот мільйонів або мільярдів гривень підуть в чиїсь кишені або офшори.
Уйдуть кому-то в карман і офшори.
Законопроект про поліцію, який пропонує Партія регіонів, передбачає, що в разі його ухвалення український міліціонер стане поліцейським одразу ж після того, як набуде чинності новий кримінальний процесуальний кодекс. Це станеться 19 листопада цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Світ підбиває перші підсумки 30-ї Олімпіади, яку урочисто закрили у Лондоні у неділю ввечері. За підсумками двох тижнів змагань, медальний залік очолили Сполучені Штати Америки. В активі американських спортсменів 46 золотих і по 29 срібних і бронзових медалей. У трійці лідерів – спортсмени Китаю та Великобританії. Українці на 14-му місці. Про підсумки Олімпіади і досягнення українських спортсменів на ній у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Олени Рамовської.
Британець Джек мешкає у Лондоні і на власні очі бачив, як змінилося його місто на два тижні олімпійських змагань. Він вірить у те, що позитивний ефект від проведення Олімпіади британська столиця відчуватиме ще довго.
Всі лише й говорять про те, яка у місті панує атмосфера. Всі дуже позитивно налаштовані. Під час Олімпійських ігор Лондон здобув дуже хорошу репутацію.
Відкриттю Олімпіади передували заяви профспілок про те, що попри міжнародні спортивні змагання, британці протестуватимуть. Так, у переддень відкриття Олімпійських ігор страйкувати планували прикордонники. Однак цього не сталося. Менш ніж за добу до масової акції протесту профспілки заявили, страйк скасовано, оскільки уряд пішов на компроміс щодо їхніх вимог. Британський прем'єр Дейвід Кемерон проведенням Олімпіади задоволений.
Є два слова, якими я можу підсумувати ігри. Британія в поралася. Ми продемонстрували світові, з чого ми зроблені, і нагадали самі собі, на що ми здатні. І ми тепер точно знаємо, ніколи ні за яких обставин не можна недооцінювати нашу олімпійську збірну.
Британські спортсмени у медальному заліку треті. Їх випереджають лише Китай і Сполучені Штати. Зі скромнішими здобутками Олімпіаду завершили українці. В активі збірної 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. Фактично половину цих нагород українці вибороли в останні дні змагань. Кілька разів спортсмени потерпіли від суперечливого суддівства, як у випадку з боксером Євгеном Хитровим, який не потрапив у чвертьфінал через рішення суддів за рівного рахунку віддати перемогу британцеві. Більшість українських призерів цієї літньої Олімпіади вже заявили про намір готуватися до ігор 2016 року. Вони відбудуться у Ріо-де-Жанейро. Мер цього бразильського міста Едуардо Паес заявив днями, підготовка вже триває. Але от чи вдасться Ріо перевершити у цій справі Лондон, говорити зарано. Британська столиця лише на церемонії відкриття і закриття витратила 130 мільйонів доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода.
І до подій в Україні. Чи існують тут умови для процвітання олігархів? Звідки взяли основні статки українські мільярдери? І чи є в Україні університети рівня Кембриджу? Про це в огляді українських тижневиків від Марічки Набуки.
Українська економіка вирізняється надзвичайно високою монополізацією. І, як стверджує Український тиждень, після останньої зміни влади в країні ця тенденція поглибилася. Навіть за офіційними даними Антимонопольного комітету, у 2010 році її рівень зріс у 29 галузях, зокрема газовій, електроенергетиці, імпорті нафтопродуктів, гірничо-металургійному комплексі та хімічній промисловості. У 2011-му майже 50% продукції було реалізовано на ринках, де комітет не помітив обмежень конкуренції. У статті «Рай для олігархів» Архів тижневик переконує, що в Україні панують ідеальні можливості для процвітання монополії. За списком найбагатших людей можна судити про політичну та економічну ситуацію в країні і навіть передбачити її майбутнє, переконує дописувач тижневика кореспондент. Він вважає, що майже всі найбільші капітали українських олігархів постали із невиробничої сфери на кшталт видобутку корисних копалин або ж за рахунок отримання контролю над уже існуючими підприємствами з подальшим їхнім перепродажем. Не менш тривожним фактом є й те, що чимало вітчизняних мільярдерів мають досвід роботи в парламенті та уряді, демонструючи цим зв'язок політики з бізнесом. Для порівняння, жоден з 15 американських мільярдерів не працював у Конгресі чи уряді США. Заголовок статті «Скажи, хто твій олігарх». Можливо, в Україні є університет, де навчають студентів не гірше, ніж у Кембриджі, але, як констатує тижневик «Влада грошей», ніхто ні в Україні, ні у світі не вимірював якість української освіти і, відповідно, не може за неї поручитись. Скажімо, в країнах Болонського процесу діють незалежні агентства гарантування якості вищої освіти, які оцінюють виші та їх окремі предмети і програми, а також проводять їх порівняльні аналізи. В Україні ж немає жодного такого агентства. А це означає, що українські студенти в найближчій перспективі будуть по можливості шукати собі авторитетні дипломи деінде за кордоном. Собак потенційно небезпечних порід депутати хочуть прирівняти до зброї. Їх власникам доведеться пройти навчання у кінологів, а вихованців застрахувати і вживити їм чіпи. Про це розповідає тижневик «Фокус» у статті «Небезпечний друг». З оглядом преси була Марічка Набока.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла і далі йтиметься про таке. Що буде в Україні після приватизації облгазів?
Спочатку треба приватизувати ті компанії, які забезпечують роботу газопроводів, а потім вже вирішувати питання, чи будуть вони продаватися.
Щоб взяти кредит на зерно, Дніпропетровськ віддає під заставу важливі соціальні об'єкти.
Та сіль зерна може нас підвести. І що тоді? З молотка уйдуть всі ці об'єкти.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Далі наша щотижнева рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, що чекає українських споживачів тепла після приватизації облгазів. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Цього року фонд держмайна планує продати пакети акцій 20 облгазів. Згідно з урядовим рішенням, до ФДМ передані 48 міноритарних пакетів акцій облгазів. Наразі йдеться, простими словами кажучи, про продаж сільців та приміщень. Що ж до приватизації розподільних газопроводів, то, каже Радіо Свобода голова фонду держмайна Олександр Рябченко, про це у найближчій перспективі не йдеться.
Такої пропозиції не існує, вона урядом не розглядається і не пропонується міністерству. Це залишається поки державною власністю. Я не думаю, що державі варто з цього починати. Спочатку треба приватизувати ті компанії, які забезпечують роботу газопроводів, а потім вже вирішувати питання, чи будуть вони продаватися, чи вони будуть здаватися в оренду, чи вони будуть передаватися в якісь інші форми.
Разом з тим, експерти наголошують на важливості доступу до кінцевого споживача, оскільки хоча облгази і не контролюють газопроводів, вони контролюють фінансові потоки. Лише політична нестабільність перешкоджала остаточній приватизації облгазів, яка мала відбутися ще у 2005-2010 роках. Як результат, рішення про продаж акції газорозподільних компаній було ухвалене у 2011 році, сказав директор департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Мінвуглепрому Ігор Кирюшин. Розподільні мережі сьогодні на 10% повністю зношені, розповідає Радіо Свобода голова правління Івано-Франківська газу Ігор Прокопів. Відтак, без подальшого вкладання коштів газова система існувати не може.
Ми на 50% державні, на 50% приватизовані. Тому, напевно, є доцільним зменшення державного пакету. Зношені мережі – це аварійність. Статистика в Україні сьогодні показує збільшення аварійності.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Український ринок розподілу газу зараз фактично поділений між вузькою групою. Це Group DF Дмитра Фірташа, російським бізнесменом Віктором Вексельбергом та бізнесменом Віктором Поповим. При цьому структури, пов'язані із Фірташем, контролюють 2/3 цього ринку. Зважаючи на це, більшість експертів не вірить, що нинішня приватизація облгазів чи якісь формальні зміни, як то укрупнення облгазів, змінить ситуацію у галузі.
Це нічого не дасть. Тому що насправді будуть керувати цим ті ж самі люди.
Коментує експерт енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Що ж до цін на газ для споживачів, то на переконання фахівців вони зростуть у будь-якому випадку.
Буде підвищення цін на транспортування і на газ після виборів. Це не залежить від того, в чиїх руках буде облгаз.
Зазначає голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Зважаючи на те, що зараз відбувається приватизація міноритарних пакетів акцій облгазів, фахівці не прогнозують прихід на ринок нових учасників. За прогнозами оглядачів, участь у конкурсах братимуть практично лише структури, пов'язані з Дмитром Фірташем. Раніше ж Олександр Рябченко припустив, що приватизація облгазів може бути цікавою «Газпрому». У російському монополісті це спростували. На думку ж експертів, «Газпром» хоче мати контрольні пакети акцій. Таким чином вони не виключають, що російська компанія спробує їх купити на вторинному ринку. Наступного понеділка слухайте про те, чому держава змушена віддавати у приватні руки тепломережі.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
На Дніпропетровщині громадськість б'є на сполох. Щоб взяти кредит на зерно, область віддає під заставу низку закладів культури, лікарні, установи для дітей-інвалідів. Обласна рада ухвалила рішення, згідно з яким як заставу для купівлі зерна можна використовувати майже півсотні будівель. Є серед них і унікальні пам'ятки архітектури. Опоненти рішення обурюються. Кредит у 100 мільйонів гривень не вартий того, щоб ризикувати спорудами, які коштують мільярди. Детальніше про це Юлія Рацебарська.
Громадська активістка Ірина Фоміна – багаторічна прихильниця Дніпропетровського оперного театру. Про те, що її улюблений театр разом з кількома десятками інших соціально значущих будівель тепер дозволено використовувати як заставу при взятті кредитів, дізналась випадково. Громадська активістка показує додаток до рішення обласної ради – список заставних об'єктів.
Цілий ряд таких об'єктів, які дійсно...
Цілу низку об'єктів під заставу, які справді потрібні людям, хіба так можна? Інтернати для хворих людей, диспансери, туберкульозний, наркологічний, а унікальна будівля училища культури. Не можна це втратити. Наступний урожай зерна може нас підвести. І що тоді? Підуть з молотка всі ці об'єкти?
З молотка уйдуть всі ці об'єкти.
Депутат Дніпропетровської обласної ради Вікторія Шилова зазначає, тривоги громадських активістів не безпідставні. На будівлю оперного театру, каже вона, давно кинув оком один із комерційних банків. Не виключено, вважає депутат, що кредит для купівлі зерна будуть брати саме в цьому банку, і тоді оперний та інші споруди опиняться у заставі. Директор Дніпропетровського оперного театру коментувати Радіо Свобода ситуацію із можливою заставою будівлі відмовився. Натомість керівники інших заставних установ розказали Радіо Свобода, що довідались про рішення обласної ради цими днями. І не від чиновників, а з газет. Керівник Центру для дітей з порушенням слуху Тамара Шара зазначає, поки що всі документи у неї на руках.
На будівлю, на наше майно, на все у мене, документи, нічого, все при мені. Вважаю, що боятись нічого.
Тим часом у владних кабінетах закликають не драматизувати ситуацію. Голова бюджетної комісії Дніпропетровської міської ради Євген Морозенко зазначає, комунальні споруди як заставу уже використовували і нічого не втратили.
Це звичайна практика для всіх городів, не тільки України, але й всього світу.
Між тим, громадські активісти запевненням влади не вірять і обіцяють тримати питання під контролем. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, чи допомогла при вступові у Вищий електронна система конкурс, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Об'єднана опозиція «Батьківщина» сьогодні планує оскаржити рішення апеляційного суду, яке підтвердило законність рішення Центральної виборчої комісії не реєструвати кандидатами в народні депутати Юлію Тимошенко і Юрія Луценка. Про такий намір заявив голова виборчого штабу об'єднаної опозиції Олександр Турчинов. Рішення буде оскаржено в касаційній інстанції Вищому адміністративному суді, повідомив він. У суботу Київський апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити позов партії «Батьківщина», яка вимагала скасувати рішення ЦБК не реєструвати Юлію Тимошенко і Юрія Луценка. Суд послався на чинний закон про вибори, за яким особи, які засуджені або мають непогашену судимість, не можуть бути висунуті кандидатами для участі у виборах і обрані до Верховної Ради. Президент Єгипту Мохамед Мурсі заявив, що його рішення відправити у відставку двох військових високопосадовців на благо країни. Мурсі наголосив, що тепер Збройні сили Єгипту зосередяться на святій справі захисту нації. Раніше президент Єгипту звільнив міністра оборони, недавнього керівника Вищої військової ради країни фельдмаршала Хусейна Тантаві і начальника генштабу Самі Енана. Раніше вважалося, що Вища рада Збройних сил, передавши Мурсі повноваження голови держави, залишить за собою всю законодавчу діяльність, яку вона сама перебрала на себе своїм власним конституційним декретом. В Ірані оголошено дводенну жалобу за жертвами землетрусів, що сталися в суботу на північному заході країни. За даними міністра внутрішніх справ Мохаммеда Найджара, загинули 227 людей, 1380 поранені. Лондонська олімпіада стала історією. В церемонії закриття на Олімпійському стадіоні в британській столиці взяли участь понад 4 тисячі осіб. На олімпіаді в Лондоні спортсмени встановили 44 світових і 117 олімпійських рекордів. Українські атлети завершили олімпіаду з 20 нагородами. Сині-жовті здобули 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. За загальним числом відзнак це найменший здобуток за всю історію виступів на літніх олімпіадах. У жорсткій боротьбі за першість у медальному заліку перемогу здобули американські атлети.
Таким інформаційний ранок понеділка, 13 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Хай щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».